Rád bych, abychom spolu otevřeli Soudců kapitolu 6. A pokud jste zde byli minulou neděli, pak to máte dobré, protože toto bude prohloubení a pokračování. A pokud jste tu nebyli, bude tu i opakování, pak je to i pro vás dobré, alespoň tedy na začátku. Je zde obsaženo tolik. Já myslím, že to je velmi aktuální slovo od Pána. Buďme tedy otevřeni pro to, co Bůh nám chce dnes říct, a především, co chce, jak na to máme reagovat. Neboť to je to nejdůležitější. Prosím, vždy si držme ve svém podvědomí, když přicházíme v neděli, že slyšíme Boží slovo proto, abychom potom jiným, lepším, zřetelnějším, rozhodnějším způsobem něco mohli dělat. To je důvod, proč slyšíme slovo. Neslyšíme slovo proto, že ho prostě považujeme za krásné, či že jsme tím někdy nadšeni, nebo že je to někdy zajímavé. My slyšíme slovo, protože Bůh nám chce pomoci, chce něco činit v našem životě. Řekněte k tomu amen. To osvobozuje pastora od tohoto stresu, že by snad měl, chtěl nebo musel bavit svůj sbor, přinášet zábavu. To by jistě nebylo od Pána. Budeme tedy číst od samého začátku 6. kapitoly. Abychom navázali na nic z předchozího ohledně tohoto příběhu. Šestý verš. Izrael byl od Midianců úplně zbídačený. Upěli Izraelci k Hospodinu. Izrael byl nepřítelem velmi dotíral a velmi byli zbídačelí a byli závislí na tom, co nepřítel jim dovolil nebo nechal, a to většinou bylo velmi málo. Oni zbídačeli díky vládě nepřítele, a to všechno se stalo skrze modloslužbu. A oni dělali to jediné, co lze v té situaci, oni volali k Bohu, a to byl také začátek obratu. A my jsme viděli, že také určitým způsobem, i když ne tak dramaticky, i my stále trvali jsme okrádání, i když ne tak jako jako Izrael. Jsme zbídačelí. Zlé na tom ovšem je, že se to děje na duchovní rovině a proto tím tak netrpíme. A to je rozdíl. Izrael trpěl v materiální oblasti a to jim šlo opravdu na substanci a proto to jim pomohlo, aby skutečně zatáhli za záchrannou brzdu a tím přivodili celý ten obrat, totiž oni volali k Hospodinu. A tady je jistá obtíž pro nás v tom všem, že my tak snadno nebo zřetelně netrpíme stejným zbídečením a nejsme automaticky zasaženi tímto utrpením. Většinou se nás dotýká jenom tím, čím opravdu trpíme. A jenom tehdy se opravdu namáháme tomu uniknout a snažíme se dosáhnout proměnu své situace. A oni tedy volali k Hospodinu. Oni řekli, takhle to už nemůžeme vydržet. Musí se to změnit. Nemůže to takhle pokračovat. Já jsem to jaksi přenesl na duchovní rovinu, tento příběh, a i my můžeme říci, že existuje určitá kletba, určitý nedostatek, určité zbídečení, určitý útisk, který spočívá v tom, že my jednoduše s velkým sebevydáním a mnoho pracujeme a máme jenom málo výsledků, když to měříme na božím standardu, měříme to podle toho, čeho Bůh je schopen, a to nám pak pomůže opravdu si vzít určité klíčové poučení z této situace. A oni tedy volali k Hospodinu, a tedy i my potřebujeme správným způsobem, ne duševně, ne tělesně, ne především hlasitě, nýbrž skrze Ducha Svatého potřebujeme křik k Bohu, úpění, touhu, intenzivní touhu, která hoří v nás a kdy opravdu nelze žádné jiné upokojení obdržet, nežli tehdy, když dostaneme to, co potřebujeme. A to musí dělat Duch Svatý. To nemůže nikdo z nás udělat sám. Nemůžeme se posadit a říci si, no teďka budeme křičet. Někteří se o to pokoušeli a uhnuli, ujeli do úplně prapodivných věcí, což my nechceme nám následovat, ale tato touha, tato naléhavost, to potřebujeme zcela jistě. A Duch Svatý je duch úpění a on nám pomáhá. A pomůže nám v tom, o čem dnes budeme mluvit a co budeme sledovat. A můžeme také vidět, jak něco nového potom vstoupí do našeho sboru, do našeho života sboru. Věříte, že potřebujeme něco nového jako sbor? Amen. A to je pro mě velmi uspokojující, že i vy v této věci máte se mnou shodu. Úpění, tato touha, tato naléhavá touha povstane skrze dvě věci. Za prvé, že vidíme rozdíl mezi tím, co teď je a co být má, co bude. A když začneme tuto touhu, kterou už máme, může jí být málo, když ji začneme artikulovat, když se začneme modlit a vyjádříme to, tak to vznikne biblické volání. Ještě jednou, vidíme tedy rozdíl mezi tím, co teď máme a co mít máme. A to nás motivuje. A to také dnes budeme dělat. Dnes budeme sledovat velmi napínavé věci, o kterých věřím, že velmi mnozí, myslím většina z nás, tyto věci ještě nikdy neslyšeli ve svém životě. Jsem o tom zcela přesvědčen, někteří možná přeci, ale myslím, že to i pro tebe bude potěšení to slyšet a něco to pro tebe vypůsobí. A jistě tě to motivuje a přidá ti to trochu touhy. Toto úpění je něco, co působí Duch Svatý, když s porozuměním a skutečně střízlivě budeme hledět to, co už máme. A to také uděláme. Nejprve si najdeme slovo, které jsem minule nečet. My jsme četli u Izajáše 64 pouze modlitbu, velmi silnou modlitbu, ale neviděli jsme pozadí, kořeny, proč tento muž se takto modlí. Myslete na tu modlitbu Izajáš 64, kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů, hory by se před tvou tváří potácely. A potom tento zde bod, touha po hrozných činech, jichž jsme se nenadali, které jsme neslyšeli od věků. To neslycháváš často takové modlitby, taky a boží skutky, které jsou větší, než to, co jsme slyšeli z dřívějška. Musíme přiznat, že tuto kvalitu modlitby vidíme velmi zřídka. Jestli je nějaká souvislost mezi hloubkou a dimenzí našich modliteb a mezi tím, co máme, no zcela jistě. A když se budeme dívat na základě jakého poznání a vědomí tento muž se takto modlil, to nacházíme ve verši 9. Je analýza situace. Svatá města tvá se stala pouští. Pouští se stal Sion, pustou krajinou Jeruzalem. Náš svatý a proslavený dům, kde tě chválívali otcové naši, stal se spáleništěm. V troskách je vše, co nám bylo vzácné. Což pak můžeš vzhledem k tomu, Hospodine, přemáhat se, zůstat sticha a tolik nás ponižovat? Odpověď tu nestojí, ale Bůh jistě nebude mlčet, když my porozumíme skutečně. Chápejte, to není správně. Prosím, je tady nebezpečí u toho všeho, co říkám. Mohlo by to znít destruktivně, nebo nějak nás to ničit to, co až dosud jsme získali, co máme. To není můj úmysl. Já vůbec nepovažuji za nic to, co mám až dosud, a že teď má přijít to vlastní, ale měřeno na tom, co Bůh je schopen A jaké jeho povolání musíme opravdu uznat, že tato situace platí pro nás dnes, že skutečně slavná církev, svatá církev je v troskách, že je zde pouště, že jsou zde velké cennosti, které byly učiněny ničím. A když to považuješ za přehnané, když řekneš, to se mi nelíbí, tohle je příliš negativní, má to takovou negativní příchuť, tak prosím, počkej ještě chvíli, abychom viděli ještě několik příkladů. A myslím, že i potom i ten poslední z nás promění svou mysl a řekne, ano, my jsme opravdu pouze v začátcích, měřeno na tom, co Bůh může, co Bůh chce. Jaký je jeho plán, jsme skutečně jenom v skromných malých začátcích. Boží lid volal k Bohu, volal o pomoc, volal po změně a odpověď na jejich křik bylo povolání jednoho muže, který byl od Boha vybrán, vzdělán, který něco obdržel od Boha, dostal autoritu a moc a dostal úlohu, aby proměnil, změnil tuto situaci. Oni volali k Bohu a jako boží reakce došlo k povolání člověka, muže. A my máme dělat totéž. Jestliže vidíme svou situaci a vidíme, co Bůh je schopen činit, pak víme jedno, potřebujeme buď to lidi, které máme až dosud, které Bůh dal, jako duchovní vedoucí, jako autority, a oni potřebují nový, další, ještě větší měřítko autority zmocnění, které mají dosud, a potřebujeme také celou armádu nových lidí, které Bůh povolá a kteří budou schopni na této věci opravdu se postavit a vést Boží království k pokroku tam, kde je to třeba. A tak tedy modleme se a věřme, a když vyjádříme svou touhu vůči Bohu, pak On skrze naše modlitby jako odpověď povolá lidi. Povolá lidi, normální lidi. Z našeho středu, z jiných zborů, odinut. Lidi, kteří budou povoláni božským povoláním a kteří budou od Pána vzděláni, připraveni a najdou své místo a Bůh bude dělat skrze ně velké věci. Potřebujeme muže i ženy boží. Potřebujeme apoštoly, proroky, potřebujeme lidi, kteří mají pomazání, aby stáli před vládami tohoto světa, aby přivedli svět k údivu, nebo ti, kteří by stáli před obyčejnými starosty a vedoucími osobnostmi. Lidi, kteří budou mluvit s přesvědčení, s mocí, s takovou jednoznačností, s takovými výsledky. Takže jejich božské pozvání bude už předem známo, bez referencí, bez doporučujících dopisů nebo lidských pomocných prostředků bude zjevné, jasné. Tito lidé jsou posláni od Boha. A moje touha je, abychom zde skutečně šli na hloubku. Abychom začali skutečně volat k Pánu. A abychom v sobě rozvinuli touhu po revoluci, po duchovních revolucích. Oni volali k Bohu, úpěli k Bohu a byl povolán Gedeon. Volejme také a Bůh povolá muže i ženy. Není to, co řekl Ježíš, prosté Pána žně. A on vyšle dělníky na svou žení. A my se tady máme modlit. Bůh ale chce, abychom neměli pouze správná slova a obsah slov, ale aby zde byla i správná touha, správná hloubka touhy a úsilí, chtění. A to je, co Bůh chce vykonat v nás všech. A my všichni se budeme chránit před tím, abychom dělali nějaké lidské imitáty, abychom dělali to též, co vidíme, ale my potřebujeme to, co je skutečné, touhu, která je hluboká, která nás žene. Takže už potom existuje jediný způsob, jak si ulevit, jak si může člověk, jak může zalapat po vzduchu, totiž jenom skrze modlitbu. Lze to nazvat, řekněme, duchovní zoufalství. Když by si dal pryč to slovo svatý, tak tady bude jenom zoufalství a zoufalství je bezvýchodné, ale tady je rozdíl, že existuje východisko, ale pouze jedno, totiž, že dojdeme k tomu bodu, kdy Bůh bude moci dělat to, co chtěl dělat už dávno a bude moci prolomit takovým způsobem, jakým je třeba. A my jsme mluvili o centru celé této věci, o Gedeonově srdci, které spočívá v tom, že nechce nic méně nežli to celé. Ne méně nežli to všechno, to celé. Ne malé charismatické obnovení, několik více darů ducha, ne. Nýbrž celou plnost, celého Boha Bible, jak je popsán, jak se sám popisuje, jak on se chce zjevit. To je Gedeonovo srdce, nechtět méně. Nýbrž všechno vložit na tuto jednu kartu. Jako u rulety. Vložíš, nebo člověk vloží všechno na jedno číslo. A to je, co chceme udělat my. Ne nic jiného. A každý, kdo se začne tímto způsobem modlit, tak poprvé ve svém životě, pokud to neprožil předtím, začne cítit, proč Pavel mluvil o boji v souvislosti s modlitbou. Kde jsou divy, zázraky, o kterých nám bylo vyprávěno? To je křik Gedeonova. Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? A já mám takovou myšlenku, touhu, přečíst vám několik příkladů, které sám považuji za velmi zajímavé, podivuhodné. Myslím, že většina z vás ještě nikdy nic takového neslyšela. To jsou popisy nebo svědectví, zprávy z života jedné boží ženy, která působila zhruba před 90 nebo 100 lety, měla svou službu a dříve, než to budu číst, musím říci, že měla velmi, velmi zdravou službu. Ona nepřišla z nějakého letničního extrému a toto, co zde budu číst, to není nějaké odstrašující svědectví, ale ona byla zcela duchovně zdravá, bez skandálů, bez nějakých hloupých příhod, příběhů, se skutečnými výsledky, se skutečnými projevy Boží moci. Jak skutečně? Minimálně v Evropě se to ještě nikdy nedělo. Jsem o tom pevně přesvědčen. Přečtu vám několik málo věcí, trochou trpělivosti, neboť to budu překládat z angličtiny. Je škoda, že to nemáme německy. A neustále uvažujme, toto je Bůh. Jediné, s čím to můžeš srovnat, jsou příběhy z Bible. S ničím jiným to nemůžeš srovnat. Ona například píše tady zde o svých shromážděních. Ona, musím poznamenat, že měla shromáždění většinou od 9 dopoledne do půlnoci. Duch svatý padl jako cyklon na nás, jako bouře. Muži i ženy byli važeny na zem jako v bouři. Padali všude po zemi. Policie stála venku a byla vyděšena a báli se a byli úplně zbělali. Říkali, že viděli, že ten dům se třese, že se třásl jako v bouři skrze moc Boží. Stovky lidí byly spaseny, lidé byli usvědčeni ze hříchu v okruhu několika mil. Tisíce lidí přicházeli na shromáždění a jako o letnicích cítili a viděli mocnou Boží moc. Všude byly vidět znamení daru Ducha Svatého. Jistá žena padla pod Boží mocí. To se stalo vícekrát, ale to bylo vždy velmi ke slávě Boží. Jistá žena padla jak podťatá a ležela až do večera na zemi. Museli ji odnést domů. Až do příští neděle ležela 8 dní. Potom vstala a volala a kázala bez toho, že by cokoliv jedla, přišla a kázala a mluvila o podivuhodných zkušenostech, které měla s Bohem. A teď ještě něco, co bylo zvlášť důležité. Boží bázeň přišla na celé společenství. A v okolí mnoha mil říkali lidé, že ještě nikdy jsme něco takového nezažili, neviděli. Jiný příklad, přijde ještě zajímavější příklad. Píše zde o shromáždění, ano, tady to říká. Začali jsme shromáždění v 9 ráno a skončili jsme večer ve 12. Někteří muži se dali dohromady a pokoušeli se toto shromáždění rušit. Neznali jsem je, ani to, co mají v úmyslu. Oni přišli a byli u dveří, stali u dveří a Bůh mi ukázal vedoucího této skupiny. Hlasitěji jsem jej zavolal, aby přišel ke Kristu. Boží bázeň na něho padla. Zbledl na smrt, téměř na smrt, a šel kupředu k oltáři. A když byl na půli cestě, padl pod Boží mocí a ležel tam 16 hodin. Způsob, jak mluvil a jeho gesta, když ležel na zemi, lidé občas v duchu tam dělali zvláštní věci, způsob, jak mluvil a jaká byly jeho gesta, když ležel na zemi, přinesli Boží bázeň na všechny, kteří to viděli. Ti, kteří s ním přišli a viděli tyto hrozivé věci, poznali, jak je to zlé bojovat proti Bohu. A brzo byli na svých kolenech a volali o milost. Když on povstal, mohl vyprávět podivuhodnou zkušenost a Bůh použil tuto zkušenost k tomu, aby mnohé přivedl k Ježíši. Bůh uzdravoval tisíce od různých druhů nemocí a tisíce byli spaseni, když viděli, jak ostatní jsou uzdraveni. Ještě něco jiného. No, celá kniha je plná těchto věcí. Bylo to 14 let služby jenom takovýchto příběhů. Ale budeme vidět klíč její služby později, ale předtím ještě přečtu jednu další epizodu. Šlo zřejmě o nějakou nedělní školu a syn vedoucího této školy padl první pod Boží mocí a pak vstal a šel ke kazatelně a začal mluvit s moudrostí a s mocí Boží. Jeho otec začal volat a slavit Pána. Když tento mladý chlapec napomínal lidi a povzbuzoval, aby přišli k Pánu, začali v celém domě plakat. Někteří volali, někteří jednoduše padli na zem. Byly zde k vidění podivuhodná působení Božího ducha. Tyto demonstrace Boží moci pokračovaly. Celých těch 5 týdnů, kdy jsme měli shromáždění, Boží moc přicházela jako vítr nad celým městem. Jednou ulici nahoru a druhou ulici dolů a procházela to městy a skrze salony a skrze obchody a tak dále. Skrze restaurace. A hříšníci byli zachyceni, zasaženi. Hříšníci různého typu. Bylo naplněno slovo písma, že zlí prchají bez toho, že je někdo pronásleduje. Muži, ženy i děti padali pod Boží mocí ve svých domech na ulicích a leželi jako mrtví. Měli podivuhodné vize a povstávali obrácení a vzdávali Bohu díky a čest. Když vyprávěli, co viděli, co zažili, pak jejich tváře zářily jako andělů. Boží bázeň padla na celé město. Policie řekla, že ještě nikdy neprožili takovou změnu a jednoduše neměli co dělat. Říkali, že nikoho nemuseli zatýkat a Boží moc se zdálo, že ochraňuje celé město. Duch lásky spočíval na celém městě. Nebylo zde hádek ani kletby, zlořečení na ulicích. Lidé se jednali tak tiše a jemně. Zdálo se, že mezi všemi vládne duch lásky a přívětivosti. Jako kdyby žili, jako kdyby přebývali v Boží přítomnosti. Jistý řemeslník upadl do takové určité extáze ve svém domě a několik hodin ležel, stovky přicházely, aby jej viděli. On měl vizi a poselství pro celé společenství. Bůh mu ukázal stav zboru, mnoha členů zboru. On vyprávěl část této vize, ale on nechtěl přinést celé toto poselství zboru a oněměl, byl zasažen němotou, nemohl mluvit, protože se zdráhal, aby předal dál to, co Bůh po něm chtěl, aby řekl. Pán mu ukázal, že nebude moci mluvit do té doby, dokud nepřinese celé toto poselství. On povstal na svých nohách, plakal a vyprávěl celou vizi a Bůh rozvázal jeho jazyk. Ti, kteří byli v přítomnosti, jeho přítomnosti, ti, kteří věděli, že byl předtím němý, a když prožili, že teď mluví a vypráví svou zkušenost, tak zažili podivuhodné věci a to působilo velmi silně na sbory, na hříšníky. Jiné noci, při jednom party, 70 mil od města, byla mladá žena a domnívala se, že bude mít trochu legrace a začala trochu předvádět to, co viděla, jak ti lidé tam se chovali, když se upadli do toho určitého vytržení, ale pán některé z nich srazil svou mocí a oni leželi, jako kdyby byli zastřeleni. A velice brzy se jejich legrácky proměnili v modlitevní shromáždění a oni volali k Bohu o milost. A tak zde existuje celá řada věcí, ale proč to teď vyprávím? To souvisí s tím, s určitým klíčem, který můžeme najít a rozeznat. A to je to, o co mi vlastně také jde. Ona zde vypráví, co dělala. Dříve, než došlo k těmto shromáštěním, těmto evangelizačním nebo veřejným shromáštěním, slyšte, oni přišli na určité místo. Ona přišla na určité místo a tam byl velmi formální a studený sbor. Mnozí byli kritičtí a upadli do skepse. Ona říká, věděla jsem, že je třeba podivuhodné demonstrace zjevení Boží moci, aby tito lidé byli přesvědčeni. A proto jsem se modlila k Bohu, aby on zjevil svoji moc, aby hříšníci mohli poznat, že Bůh ještě stále žije a že existuje realita v naší víře, v našem náboženství, aby hříšník byl přiveden k poznání hrozného soudu, pokud nepřijme pána. Mnozí, pět členů tohoto sboru spolu řekli, že se se mnou sjednotí v modlitbě k Bohu, aby on vylil svou moc z výsosti, až bude celé město otřeseno a celé okolí v mnoha kilometrech bude otřeseno. To je, co předcházelo toto probuzení. Pět mužů, kteří se spolu s ní sešli a modli se na nějaké malé modlitby, nýbrž měli velkou touhu, aby Boží moc byla vylita a aby se projevila, prokázala dokonce i v okolí. Na jiných místech píše, že desítky mil nebo stovky mil daleko lidé byli zasaženi Boží moci a padli skrze to, co se dělo v těchto shromážděních. Dříve, než se vás zeptám, co si o tom myslíte, tak vám ještě přečtu jedno slovo z písma. Izajáš 33, verš 14. Hříšníci na Sionu dostali strach, rouhačů se zmocnilo úzkostné chvění. Kdo z nás může pobývat u zžírajícího ohně? Kdo z nás může pobývat u věčného žáru? Izajáš 33, verš 14. Milí, tyto zážitky, které ona popisovala, a mnozí další to potvrdili, to není nějaká její malá věc, kterou si vymyslela, nýbrž to byly permanentní zprávy a i svědčtí novináři popisovali přesně tyto věci. To je něco, co se skutečně velmi solidně dosvědčeno, co se dělo. A totálně to souhlasí s tímto biblickým místem, že hříšníci na Sionu dostali strach. A to je přesně to, co Pavel říkal. Když hříšník přijde do shromáždění, pak přijde Duch Svatý a přijdou proroctví a jeho nitro bude zjeveno, on padne na svůj tvář. A dovolím si říci, že všechno, co je pod tuto úroveň, jednoduše není biblické. Je jenom stín a je to jenom část, je to snaha dělat něco, co nemá stejné důsledky, stejné účinky. A jestliže tehdy bylo něco takového, není to ani 100 let, jestliže něco takového stojí v Božím slově, jestliže ve Skutcích apoštolských vidíme takové věci, že Boží bázeň přišla na všechny, když viděli tyto mocné věci, potom kdo jsme my, abychom jednoduše lehkomyslně to přehlédli a řekli, no my to uděláme nějakým jiným způsobem. My to nemůžeme dokázat jiným způsobem, potřebujeme přesně to a nic méně. Pokud zde v Berlíně chceme vidět průlom evangelia, ještě nad to, když Bůh byl připraven ve svém slově něco takového napsat, když Bůh byl připraven hotov na základě těchto modliteb, které byly zcela zřetelně jiné než to, co jsme se zde modlili dosud, je to tak, kdy slyšíme někoho se takto modlit, pane, otřes tímto městem až k Frankfurtu, nebo dej zemětřesení, a to jsem taky zapomněl, byly tam situace, kdy tam bylo v jejich shromážděních i skutečné zemětřesení. Nejenom, že se potácel ten dům, ale skutečné zemětřesení v celém městě. Jestliže Bůh byl ochoten toto dát tam, když Bůh se nezměnil, a když řekneme, ano, to by bylo to nejefektivnější, jak bychom se mohli dostat rychle kupředu, jak oznámit lidem jméno Ježíše Krista, abychom každému ukázali, že je Bůh v zemi. Je-li tomu tak, jestliže opravdu Bůh je i dnes ochoten takto jednat, pak musíme od našich nevinných malých osobních zúžených modliteb jednou provždy s hanbou se odvrátit. A říci, hanba na nás, takto malé modlitbičky, takové nevinné modlitbičky. Teď to chceme vidět. A my chceme toto mít. A velmi solidně nad tím uvažujeme. Pokud si dosud nikdy necítil v oblasti něco takového jako boj, pak když se začneš modlit tímto způsobem, pak hned poznáš, co je to ve vzduchu kolem nás. A budeš mít konfrontaci s tímto duchem skepticismu a nevěry a povýšenosti a negativního takového negativismu, když si říkáš, no to snad není možné, to není realistické, takhle to nemůžeme přeci vidět, musíme mít trochu půdu pod nohama, jsme přeci rozumní lidé. Když ale bychom toto přijali, a když dovolíme, aby tyto hlasy a tyto nálady, které se snaží zničit naše modlitby v jejich dimenzi a v jejich účinku a redukovat, pak bychom nikdy těch věcí nedosáhli. Tato forma modlitby je udržena jenom tehdy, když rozumíme, co zde chceme, když se tomu vydáme a řekneme, my prorazíme, my prolomíme, i kdyby to trvalo měsíce či roky, než něco takového budeme mít, my to protáhneme, my chceme to a nic jiného, my se nespokojíme s něčím jiným, menším a nebudeme se srovnávat s ostatními. Jaký hrozný hřích srovnávat se s ostatními, kteří jsou na tom ještě hůře než my. My jsme už dost chudí, zbídačelí. Proto to slovo Izrael byl zbídačelý od Midianců. My jsme zbídačelí kvůli tomuto duchu a nevěry, který prostě vězí na nás a ochromuje nás a blokuje, protože více nebo méně na důležitých místech jednoduše jsme dělali kompromisy. Myslete na situaci, kdy Gedeon jako první krok jednoduše musel zbořit Bálův oltář. Bálův oltář byl důvod, proč nepřátelé stále znovu mohli přicházet. To bylo něco jako pevnost. To byl legální nárok nepřítele, že mohl stále znovu přicházet. Dokud tam stál tento oltář, potom tato země patřila jemu a on mohl vpadnout a mohl brát, co chtěl. A každá situace, každý čas má svou modlu, ale myslím, že to, co je nad námi dnes zde, a s čím jsme se i nějakým způsobem spokojili nebo srovnali, je nevěra, malověrnost, pasivita, lhostejnost. To jsou moci, které vládnou naší společnosti a moci, které vězí nad námi a které neustále zmenšují měřítko našich modliteb a snaží se je udržovat úplně nízké. Budeš vidět, jaké myšlenky tě budou napadat, když si řekneš, teď se budu modlit tyto věci ve svém domácím kroužku. Pane, přijď a otřes naším domácím kroužkem a celým naším okolím, celým domem. Existuje určitý důvod, proč dosud tak málo jsme se modlívali tyto druhy modlitby. Ne, že bychom to byli nevěděli. Nýbrž, že jsme byli pod tímto, tlakem nevěry. A byl nám ukázán určitý takový okruh, kde jsme se mohli pohybovat, ale prolomit tím, to jsme si jednoduše neudvažovali. A myslím, že tady Bůh chce něco s námi udělat. To je můj dojem, to je něco, co jsem přijal. Že se vnitřně máme odvrátit od této malé víry, malověry, od těchto malých věcí. Mám říci, já chci to skutečné, já chci to právě, já chci mít Boha, který jedná tímto způsobem. Jak by jenom během týdnu se změnila naše země, kdyby na nějakém místě se toto dělo. Dovedeme si to vůbec představit a v naší fantazii, v naší osvícené společnosti si něco takového představit. Co by dělali novináři? Protože každý, kdo by se tomu chtěl vysmívat a dostal by se do blízkosti a myslel si, že z toho udělá obyčí cirkus ve svých novinách, tak by jednoduše padl pod boží mocí a musel by dělat pokání a teprve, když by řekl, já to napíšu tak, jak se tady opravdu děje, tak by mohl povstat. Amen. To je způsob obrany, jaký potřebujeme. Mluvit to nepomáhá, ale když Bůh sám zasáhne, On způsobí čest svému jménu. O, pochopme skutečně tyto věci dnes ráno a chopme se jich, pozvíme Ducha Svatého. Ať do našeho myšlení přijde vědomí, tohle je to pravé Bože, tohle jsou skutky apoštolské a všechno ostatní není boží standard. A cítím takový boží křik, boží volání, abychom zde byli radikální, abychom na tomto místě spolu s ním spolupracovali, abychom jemu dovolili a jemu se sebe vydali. A může být, že možná někdy naše modlitby nebudou vypadat tak krásně a tak střízlivě, ale potom pochopíme, o čem to mluví Pavel, když mluví o úpění, o lkání, které nelze vyjádřit slovy a kdy není možné jaksi formulovat krásné věty. A Pavel mluví dokonce i o porodních bolestech. Ne, že bychom to chtěli produkovat a teď přepolovat naše shromáždění tímto směrem. Nemějte strach. My si zachováme svou formu do té doby, než Duch Svatý přijde a udělá z toho svatý chaos. My nechceme dělat lidský chaos, ale nebylo by to podivuhodné, když by přišli posměvači nebo zloději, kteří chtějí tady něco krást. A místo, abychom říkali lidem, dávejte pozor na své peněženky, tak oni by padli pod boží moci a volali by o milost, nejenom kvůli peněženkám, ale i kvůli jejich životům. A proč to nemáme? Vidíš tady souvislost? Nejsou tady zde takové modlitby a proto také zde nejsou taková boží zjevení. To není náhoda, protože nemáme modlitby, nemáme Boha, který by jednal tímto způsobem mezi námi. Když budeme činit pokání biblickým občerstvujícím způsobem a budeme říkat, ano, takto se budeme modlit, pak dříve nebo později obdržíme i toto. Jinak to není možné, jinak to není myslitelné, aby se něco takového dělo. A Boží duch dnes chce pohnout s námi všemi, kdo jsme zde, abychom se mu otevřeli, abychom dovolili, aby tento křik srdce padl do nás, byl v nás. On Bůh nechtěl nikdy nic jiného. On nikdy nechtěl mít jinou formu církve. Toto je biblický standard. A když budeme spokojeni s menším, s málem, a když se spokojíme se zbídačením, pak jsme my obětmi nás samých. Bůh se nezměnil. A Bůh nás volá. Je řečeno o Ježíši, že nemohl působit pro jejich nevěru. Bylo to v jeho domovině v Nazaretu. A když tehdy nemohl působit skrze díky nevěře lidí, pak dnes to není vůbec jinak. Pak i dnes skrze nevíru je omezen. Když neočekáváme nic a náš vzduch je plný tohoto ducha světa, který říká, neočekávej mnoho, neočekávej všechno, nebuď radikální, ty by si byl jenom zklamán a vůbec ty by si tam stál před lidmi a ty by si očekával takové věci, jak by si vypadal. A Bůh nás volá, abychom se odvrátili. Bůh nás volá, abychom na žádném místě už nepřikydli a nesklonili se před tímto duchem nevěry a jemu se klanili. Když bychom říkali, ano, to vlastně všechno není možné. Růst zboru každý rok 50 lidí, to je možné, možná bychom to mohli vystoupat na 100, a že by Bůh sám přišel, to jednoduše není možné. Ale to je možné. O Argentině se říká, že když jedou autobusy příliš blízko kolem stadionu, kde se modlí věřící, tak lidé spadnou ze sedadel. Ano, to je, co jsem slyšel. Ne autobus lidí, kteří jedou na to shromáždění, ale normální městské linky s nevěřícími. Oni jednoduše udělali chybu, že jeli příliš blízko kolem shromáždění a oni vypadnou ze svých míst. To je, co potřebujeme. Jak to vysvětlíš? Existuje proto lidské vysvětlení? Existuje něco, kdyby bylo možné s lidskou moudrostí o tom jen tak mluvit? A jak by to vysvětlili ve zprávách, když by řekli, no jo, pár autobusů dnes ráno nejelo, protože lidi vypadli ze svých sedadel a teď budeme také slyšet něco o počasí a tak dále. To není možné prostě přejít, to je šokující, je nutné k tomu zaujmout postavení, je nutné vytvořit nějakou vyšetřovací komisi, je potřeba vysvětlit. Lidé chtějí nějakou odpověď, co to je, snad UFO, nebo kdo to působí takové věci. A Bůh se stane téma číslo jedna v naší společnosti. A to je, co on vždycky chtěl a on má právo na to. On má všechno právo na to být číslo jedna. Amen. O, Bůh chce tyto věci. Bez toho, že bychom byli nějaký, že bychom si něco sami vytvářeli, můžeme dát prostor Duchu Svatému. Můžeme říct si, Bože, promiň mě, mou malověrnost, tyto úzké, nevinné, malé modlitby. O Bože, jak nevinní jsme, jednoduše neúčinní, neužiteční. Ale Bůh je Bůh rozivý. On přichází z moci a on se zjevuje ve slávě a lidé hříšníci jsou vyděšeni. O, jak by všechno vypadalo jinak, když hříšníci na Sionu by byli vyděšeni. O, haleluja. Boží bázeň skutečně padne. Boží bázeň. Uvažuji, co budu dělat dál. Protože toto měl být jenom úvod a jenom jsem chtěl opakovat a nějak chtít nit. Půjdeme ještě kousíček dál v tomto příběhu. Na konci budeme nějak na to reagovat a budeme se modlit. A chci vidět ten den, kdy toto bude na konci, kdy řekneme, řekneme, ne, že se někdo pomodlí a my řekneme jenom amen, nejbrž, že se všichni budeme modlit. Ne, že se jeden modlí a všichni se posadí a jsou potichu. I v neděli se můžeme modlit skutečně naplno a s touhou. Nemusíme mít strach, že lidé venku si budou myslet, že jsme blázni. Oni už dávno viděli, že jsme schopni mít i určitý řád. Máme některé krásné písně, všechno hezké. My jsme blázni, ale snesou, když pár minut se budeme mocně modlit v síle, budou vidět, že je to vážné. My opravdu toužíme po tom, o čem mluvíme, alespoň to mohou vidět, když nemohou alespoň vidět Boha v jeho plné manifestaci. A můžeme tedy odložit to myšlení, že oni se na tom urazí, že budou vyděšeni. Jenom náboženští lidé budou vyděšeni, když budou vidět, že upíme a že to myslíme vážně. Ale jiní to přijmou. A tak tedy první, co Bůh udělal, aby přinesl duchovní obnovení v této zemi, musel být zbořen tento Bálův oltář. A to udělal Gedeon. On měl určitý vývoj. Na začátku nebyl úplně silný. Nejprve to udělal v noci. Se svými přáteli to udělal v noci, protože měl strach. Ale každopádně udělal to. A tak tedy Bůh, a to jsme minule zdůraznili, používá i ty, kteří mají možná nějaké slabosti nebo strach, a to byl problém jeho života. Bůh jej používá, protože on má tuto touhu obdržet všechno a jít naplno. A tak tedy tento oltář byl zbořen, tato pevnost nepřítele, tento nárok nepřítele, proč on mohl přijít, a proto také musela být provedena pomsta ze strany nepřítele. Gedeon byl pro nepřítele nebezpečný, on byl jiný. Nepřítel viděl, že on nepřijímá tu situaci, jak je. Jasné, že Gedeon je nebezpečný. Gedeon je ohrožení pro nepřítele a proto on se mu chce pomstit za zboření oltáře. Jak to vypadá? Okamžitě se mobilizují tito náboženští lidé, ale ku podivu jeho otec, který předtím nebyl jiný, se náhle postaví na jeho stranu a vyjasní tu situaci a říká, něco moc zajímavého říká, chcete vy bojovat za Bále? To přeci Bál vůbec nepotřebuje. Mocný Bál. Což pak vy chcete pomáhat Bálovi? Ať Bál bojuje proti němu. A Gedeon dostal nové jméno. Jedu Bál, to jest, ať si Bál proti němu vede spor. To znamená, on byl exponovaný, byl vyvýšen, stal se terčem pro veškeré útoky nepřítele. Ale pochopitelně jinak, než to bývá ve vojenské situaci, nebyl to žádný kamikadze. Slyšel jsem, že skutečně existuje taková úloha v armádě, přinejmenším v Americe, když například tam někde jsou nepřátelské skupiny schovány někde a nikdo neví, kde jsou. Pak je jeden způsob, jak zjistit, kde jsou skryty. Někoho vyvolí a pošlou ho kupředu, aby běžel prostě po volné prostranství. A tito pointment, tak to se nazývají tito lidé s touto zvláštní úlohou, jejich průměrná odhadovaná doba přežití je minuta 40 vteřin. Samozřejmě pokud je to skutečně v boji. Mají jedinou úlohu, mají běžet po volném prostranství, nepřítel na ně začne střílet a tak zjistíme, kde nepřítel je. Sláva Bohu, že my nemáme toto povolání. Ježíš řekl, vy máte autoritu, abyste dupali po hadech a škorpionech a vší moci nepřítele a nic vám neuškodí, řekl. Nic vám neuškodí. Ale přeci jenom určitým způsobem je to podobenství i pro nás. Pokud my zboříme Bálův oltář, pokud uděláme konec kompromisy, pokud my se postavíme proti tomu, co dosud dávalo nepříteli nárok, aby působil, potom nepřítel všechno spustí na nás, všechnu svou moc. Obdržíme nové jméno, ať Bál sám bojuje proti němu. Ale sláva Bohu, tímto způsobem jenom zjistíme, kde nepřítel je. To není začátek naší porážky, nýbrž začátek porážky nepřítele. Protože jakmile on se přehmátne a zasáhne proti pomazaným božím, je to konec pro něho.
musíme ale být realističtí. Pokud my začneme být radikálně, řekneme, že chceme mít všechno, potom veškerá aktivita nepřítele se soustředí na tyto lidi. Pokud k něm patříš, pak i ty jsi mezi nimi, neboť ty jsi ten nebezpečný, ti ostatní spí. Tam stačí, aby tam byl nějaký nájemný malý démonek, aby je držel v klidu. Ale ty jsi nebezpečný. Ty jsi nebezpečná osoba. A nepřítel dává pozor na to, co děláš a snaží se tě odvést z té cesty a snaží se tě bombardovat všemi možnými myšlenkami a věcmi a obtížemi, které se staví proti tobě, aby ty jsi konečně přestal se modlit takové nebezpečné modlitby. To nemá být pro nás hrozba, nýbrž máš vidět, když začne ti být horko a ukáže se nějaký tlak, máš vidět, aha, já jsem se začal modlit ty správné modlitby, i nepřítel si to už všiml, aha, teď ta věc je opravdu perfektní, tak to také zůstane a to se nezmění, haleluja. Obdržíme nové jméno, ať ďábel sám proti nám bojuje a samozřejmě on prohraje, protože máme Boží zbraně, protože jsme vítězní, protože jméno Ježíšovo stále platí a protože každá moc nepřítele se musí sklonit. Jak je to krásně řečeno v žalmech, všechny tví nepřátelé musí pokrytecky se sklonit před tvou mocí. Ze srdce to udělat nemohou, ale přinejmenším se pokořit a chovat se, jako kdyby se poddávali. Oni to nemohou dělat se sebe vydáním a ne svobodně, dobrovolně, ale stačí, že to udělají proti své vůli. To stačí, když se natáhnou na zem a vzdají se. To stačí. Amen. A tak tedy buďme lidmi, kteří jsou výzvou pro nepřítele, když budeme myslet biblicky a budeme se modlit celým plným způsobem. Učiňme z toho správný závěr. Naši duchovní vedoucí, všeobecně řečeno, duchovní vedoucí, jsou ti, kteří jsou nejvíce ostřelováni, protože vedou určitou věc kupředu, protože mají vizi, protože mají úlohu, protože Bůh je povolal, aby něco uvedli do pohybu. A my je máme chránit modlitbou. Boží slovo říká, že přimluva je něco jako zeď, kterou kolem určitého města, určité osoby postavíte jako zeď. Přimluva je jako zeď, kterou budujeme. A proto z toho učiníme i závěry. Že řekneme, my se novým způsobem postavíme za naše vedoucí, za naše starší, za ty, kteří v celé zemi jsou od Boha postaveni, aby vedli kupředu tělo Kristovo. Postavíme se za nimi, budeme se modlit za ně, jako říká Pavel, pomožte bojovat v modlitbách. Bojujte se mnou v modlitbách před Bohem. My se postavíme za ně, my je chráníme, my je žehnáme. Tak jako Pavel říká u Efeským 6, když vysvětluje duchovní zbraně, duchovní výzbroj, můžeme to někdy číst, je tam a čteme ve verši 18. Každý čas se v Duchu Svatém modlete a proste, nebo úpěte, bděte na modlitbách a vytrvale se přimluvejte za všechny bratry i za mne. My se musíme učit toto umění, toho úpění k Bohu. Toto úpění, toto lkání přijde tehdy, když vidíme rozdíl mezi tím, co je a mezi tím, co má a může být. A začneme toužit a tuto touhu vůči Bohu vyjadřovat. Začneme v modlitbě svou touhu vyjadřovat. Je to jako s dětmi. Tak dlouho mluví o některých věcech, které chtějí mít, až jsou úplně přesvědčeny, že bez toho nemohou žít. A jediná možnost, jak si zjednat pokoj, je jít a koupit tu věc. Touha se zvětší, když svou touhu vyjádříš. A tak tedy poznat rozdíl mezi tím, co je a co by být mohlo a co být má, plus touha, kterou již máme a kterou vyjádříme v modlitbě, tak to vzniká lkání. A potom začneme zjišťovat, že je to opravdu reálné, to, co říká Jakub, že duch v nás horlí, touží. Bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte, nebo lkejte za všechny bratry za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství Evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně zvěstovat, jak je mi uloženo. Tento pomazaný apoštol tedy říká, že míra jeho smělosti souvisí s modlitbami těch lidí. On není ten nezávislý od Boha dosazený a proto pomazaný a proto nikoho už nepotřebuje, nýbrž on je potřebuje. A říká, abych mohl směle modlit, modlete se za mě. A stejně tak to chci převzít i pro nás, prosím, modlete se za nás, kteří zvěstujeme slovo. Já mám velmi precizní dojem, bez toho, že bych to mohl detailně popsat, ale několikrát se mě to zjevně napadlo, zřetelně napadlo, od té doby na to dbám, že já věřím, že už delší dobu určité kruhy profesionálních satanských služebníků se zaměřili na duchem naplněné kazatele v tomto městě a vědí, kdy připravují svá kázání a tehdy na ně útočí. O tom jsem pevně přesvědčen, protože věřím, že v některých situacích jsem to zjistil, že mi to Duch Svatý ukázal. Dařilo se mi dobře s Pánem, všechno bylo podivuhodné, mohl jsem hodiny setrvávat v Boží přítomnosti, ale nepřišla mi ani nejmenší inspirace pro kázání. A pak jsem to zlomil a potom jsem tuto kletbu poslal zpět a řekl jsem, ne se mnou. Já jsem to poslal zpět k tomu, kdo to vyslal a během minut přišel proud Ducha Svatého. Já jsem ani nedokázal tak rychle psát. Pinka, hned bylo všechno, celé kázání, komplet, raz, dva, tři, čtyři body. Samozřejmě pak to bylo ještě potřeba propracovat, promodlit. Ale několikrát jsem to tak zřetelně prožil, že už teď pravidelně začínám se jednoduše modlit za tyto lidi, za pastory ve svém městě. Věřím, že existuje určitá klika, malá klika satanských služebníků, kteří už dávno vědí, o co jde, a zjevně jsou víc jaksi uvesla nežli my, a to musíme obrátit. Já vám to chci přečíst, nevím, jestli jsem vám to už někdy četl. Může být, že to bylo někde jinde, možná, že i zde, ale jednoduše se to hodí sem. Derek Prince píše ve své knize Curse and Blessing, kletba a požehnání, že to bylo před 3 lety, že jednomu pastorskému jeho kolegovi byl do ruky dán satanský traktát, už jsem vám to někdy vyprávil, tak se držte pevně. Traktát satanistů, kde je popsán jejich program a je cíle, které po celém světě skrze modlitbu a půst se snaží dosáhnout. S modlitbou a s půstem tyto cíle chtějí dosáhnout. Když se modlí a postí, za prvé, aby antikrist se brzo zjevil. Což samozřejmě nejde, protože Pavel řekl, dokud tady bude církev, tak se nic takového nemůže stát. Ale to nemá znamenat, že se máme uklidnit, nýbrž. Je třeba, aby církev ve své vší autoritě a zřetelnosti plnila svou funkci soli země. Ale každopádně, oni tedy tímto způsobem se modlí tímto směrem, aby byl zjeven antikrist s modlitbou a s půstem. Bod 2, aby boží služebníci, vedoucí a misionáři, aby padli. Za to se modlí. Tímto způsobem útočí, protože vědí, že tito lidé, pokud budou odstraněni, pak všichni ostatní budou pobíhat po celé zemi jako vyplašené stádo a nebude tu žádná vize. Za třetí, aby služby a boží díla byla zničena. Za čtvrté, aby křesťané se začali líbit sami sobě, aby byli spokojeni sami se sebou, spokojeni i se hříchem, aby všude chtěli mít jenom pokoj a aby vyhledávali takové sbory, kde není kázáno plné evangelium, nýbrž pouze církve s pastory, které především chtějí mít pokoj, ať už je jakýkoliv hřích, kteří tedy se spokojí s hříchem a nezaujmou žádné stanovisko vůči němu. A za páté, aby křesťané přestali s modlitbami a s půstem. To je jeden z cílů, který mají a který prosazují po celém světě. a velmi zajímavé, číslo 7, aby dary Ducha Svatého byly ignorovány. Vědí velmi přesně, co je důležité a co nás přivádí kupředu a co je pro říši temnosti opravdovým ohrožením. Samozřejmě nemáme být teď plně strachu, máme ochranu skrze našeho Pána. Máme ochranu, když se modlíme jedni za druhé. A především, jak jsem řekl před 2 týdny, když dáme pozor na to, abychom sami žili v pravdě. Máme plnou ochranu, nic se nám nemůže stát. Oni mohou dělat, co by chtěli a mohou se modlit, jak chtějí. Ale má to být znamení, jak jsme daleko. A když se tedy oni postí a modlí, jaká může být naše odpověď? Jedině, abychom my se postili a modlili. To je tvrdé poselství pro mě, ale co se dá dělat? Je tomu tak. Bůh chce, abychom se stali radikálními. On chce, aby toto konečné probuzení začalo teď, ne za mnoho let, nýbrž teď. A k tomu je třeba sebevydání tak pevné, že podle něj také jednáš. Pokud ne, pak si jenom vlastně pohráváš s věcmi a musíš být zcela zřetelný, musíš říct, no je to úplně jasné, já nemůžu skutečně něco pravého očekávat, protože dělám jen jakoby. Buď to jsme praví ryzí, to znamená, celý náš život stojí za tím, anebo jenom tak děláme. A jenom když jsme praví ryzí, máme šanci, aby tyto věci někdy pro nás se staly. Kdybychom měli čas, pak bychom ještě pokračovali a viděli, jaké mocné věci se potom ještě dělí a jak Gideon byl pozbuzen skrze sen, který nepřátelé si vyprávěli mezi sebou, jak velký chléb se valil na velký tábor nepřítele a jak tento chléb zničil celý tento tábor. Oni říkali, toto je Gedeonův meč. No to nebyl Gedeon sám, nebož byl to on spolu s lidmi, kteří jednoduše měli toto povolání, aby bojovali v tomto boji. A tito lidé, to bylo zvláštní, byli líčeni jako chléb. Jako chléb. Jednotlivá zrna. Semletá, spojená s vodou a je vytvořeno těsto a to je obraz pro církev. Obraz kvality a jednoty a sebevydání a zodpovědnosti navzájem a lásky a společnosti. A to je, co máme mít, pokud chceme skutečně zvítězit v této válce. Filip 1:27. Máme skutečně s jednou duší a v jednom duchu bojovat za evangelium. A musí skončit tato mentalita, že jsme jenom návštěvníci bohoslužeb, to musí být proměněno do tohoto vědomí těla, že patříme jedně k druhým. Pokud toto zde nezačneme žít, prožívat, co budeme dělat tam nahoře? Jedna věčnost za druhou. Řekneš si, no jo, už se musím naučit tady vycházet s tímto bratrem. A nejlépe, když se to naučíš zde. Přijímat se ze srdce, odpouštět i žehnat, kdekoliv je třeba odpouštět a žehnat. A rychle zjistíš, že všichni nejsou tak dokonalí jako ty. Je dostatek důvodů, proč odpouštět. Rozhoduj se tedy, budu odpouštět všechno, co mi kdo dělá, ať už tady bylo jakkoliv mnoho nespravedlnosti, všechno odpustím a nebudu to držet ve svém srdci. A ne z toho důvodu, aby nepřítel mě nemohl zasáhnout, nýbrž, abychom byli uzavřenou skupinou, kde jednoduše není žádné ochromení a kde nemůže nepřítel rozvíjet svou strategii. Nýbrž, budeme efektivní v našich modlitbách. Modleme se nyní. Mohu vás prosit, abyste povstali. A teď tě zvu, aby jsi byl zcela svobodný. A podle toho, co jsi pochopil a co tě oslovilo. Ale ne pod úroveň toho. Prosím, aby si se tímto způsobem modlil a volal k Bohu a řekl, o Bože, dej to, co měla ta žena, o které jsem mluvil, dej to, co měli ve skutcích, dej to, co se modlil Izajáš, aby si přišel, aby tvé jméno bylo oznámeno nepřátelům. O Bože, my tě voláme. O Bože, a my chceme skutečně říci z celého srdce, upřímného srdce, je to tak, jak to říká tvé slovo, jsme poušť, jsme trosky, když to srovnáváme s tím, jakou harmonii a řád a autoritu si chceš demonstrovat tomuto světu na církvi. A ty jsi řekl, že mocným knížatům v povětří chceš zjevit svou moudrost skrze církev. A my tě voláme, pane, hleď na naši církev a promění sraz všechno, co ti brání, co je překážkou pro tebe. My ti chceme vytvořit prostor, my se chceme odvrátit od distance, od kritizování, od částečného sebevydání, od nevíry, od malé víry. O pane, dej nám nové působení tvého ducha, dej nám něco nového, náš Bože. My potom toužíme z celého srdce, uč nás lkát, uč nás, abychom ve svatém zoufalství s otevřenýma očima ve velké víře správně ohodnotili svou situaci a z toho dělali, formovali modlitby, které promění toto místo a které otevřou nebe. A které ti umožní, Bože, aby si dělal, co jsi vždycky chtěl, aby si přišel, aby si otřásl tímto městem. Haleluja. Dej nám to, náš Bože, aby hříšníci byli zděšeni. Dej nám Boží bázeň. Dej nám, aby situace, jako bylo s Ananiášem a Zafirou. Dej nám svou svatou přítomnost, o Bože. Pomož nám, abychom všechnu to distancovanost a takovou občanskou, charismatickou prostřednost odložili, abychom se modlili tyto modlitby a toužili potom, po čem ty tak velmi toužíš. O Bože, pomož nám. O Bože, my tobě voláme a děkujeme ti za Ježíše. Děkujeme, že ty jsi ochoten nás slyšet a dát nám, po čem toužíme. My nejsme zoufalí, nebo svatě zoufalí, nebo ty přijdeš a ty postaneš a ty se smiluješ nad Sionem a ty budeš budovat Sion. Ty to učiníš, o Bože. Působ a čiň v nás v těchto dnech a týdnech předpoklady pro své dílo, aby mohl jednat tvůj Duch Svatý, aby přišla bouře nad tento sbor a potom nad celé město. O Bože. A my ti děkujeme, Otče, že ty slyšíš naše modlitby. Děkujeme, že jsme mohli uchopit něco, co už také nepustíme a co budeme pěstovat, co budeme chránit. A my dáme prostor působení Ducha Svatého v našem duchu a my budeme učit nové hloubce a nové vážnosti. O Bože, my ti děkujeme. A ty duchu nevíry, který teď znovu mluvíš a říkáš, to všechno je nesmysl a stejně z toho nic nebude a to nikdy nefungovalo, ale ono to fungovalo. Slovo to říká. My se odvoláváme na slovo. Stojí psáno. My máme skutky apoštolské. My máme Boží normu. My máme tuto zprávu, kterou jsme četli o této ženě. My máme zprávy z Argentiny. My máme všechny tyto věci a ty jednoduše lžeš. A my tě pokořujeme. Ty duchu nevíry, ty duchu skepticismu a nevěry. My tě pokořujeme, když máme biblickou základnu pod našima nohama. Říkáme, tak to je a my to máme a my to také obdržíme. My to obdržíme, neboť Bůh je věrný a Bůh je spravedlivý a On slyší naši modlitbu. A pevnosti nepřítele padnou i v tomto městě, neboť Ježíš je vyvýšený. Haleluja. Haleluja. Poznámka překladatele. Zpráva, kterou četl Hartwig, mi není známá, neznám jméno a kazatelky, o které se tam mluví. Hartwig teprve v této závěrečné modlitbě zmiňuje její jméno. To, pokud dobře rozumím, říká Woodward Ether. Ještě jednou pustím tento záznam.
Specifičtější jste, tím je to lepší. Takže to je pět věcí, které musíte udělat. Zopakuji to. Za prvé musíte být pokorní, za druhé musíte být upřímní, musíte vyznat váš hřích Bohu, musíte činit pokání, odvrátit se, odmítnout, otočit se zády a obrátit se k Bohu. Musíte se zbavit věcí, které jsou znamením ďábla ve vašem životě. Dávám příklad. Co se týče moci věcí, které vás mohou svázat, řeknu vám příběh. Někteří z vás jste viděli, jak jsme se modlili za lidi, kteří měli kratší nohy. A víte, že to je skutečné? Jeden můj přítel se díval na jednoho mladého muže, který se modlil za jiného mladého muže na shromáždění. Ten mladý muž měl jednu nohu kratší a mnoha lidem ta noha povyrostla, a když se ten mladý muž modlil za toho jiného mladého muže, ta noha nerostla, a můj přítel stál opodál a viděl, že ten mladý muž měl náramek kolem zápěstí. A tak po chvíli řekl, co to je za náramek na tom zápěstí? A ten mladý muž řekl, nevím. Znamená to něco pro tebe? A on řekl, ne, to mi dala moje dívka. A myslíš, že to znamenalo něco pro tvoji dívku? A on řekl, nevím. Myslíš, že ten náramek pro tvou dívku znamenal rebelie? A on řekl, to by tak mohlo být. Je to možné. A tak jsme to sundali. A pak vyrostla ta noha. Takže určité věci předmětu může být moc. Pokud ta věc znamená Satan, ať už to je jakýmkoliv slova smyslu, musíme se toho zbavit. Dávám příklad s prstínkem. Modlili jsme se za dívku, která křičela, kroutila se, ale měla na prstě prsten s hadem. Pak jsme sundali ten prsten s hadem a přišlo osvobození. Takže nesmíte si ponechat nic ve vašem životě, ve vašem domově, nic, co připomíná obecenství s ďáblem. Pokud chcete sloužit Bohu, musíte zrušit svazky s ďáblem. Nemůžete hrát hru na obě strany. Musíte udělat jasné přerušení. Někteří z vás, dívky, jste chodili s chlapci nebo se spojujete s chlapci, kteří jsou nespaseni. To není způsob, jak přivést toho chlapce ke spáse. Jedna dívka přišla k pastorovi a řekla, pastore, toto je mladý muž a já se ho chci vzít. A pastor řekl, je to křesťan? Dívka řekla, ne, ale bude, až se vememe. On se stane křesťanem. A pastor řekl té dívce, mohla by si pro mě něco udělat? Ona řekla, co to je? Mohla by si stoupnout na ten stůl, na chvíli tady nahoru na ten stůl, tak ona to udělala. A ona řekla, podej tomu mladému muži ruku, ten mladý muž stál na podlaze. A ona to udělala. A teď? Zkus vytáhnout toho mladého muže na ten stůl. A pak řekl tomu mladému muži, ty zkus stáhnout tu dívku na podlahu. Kdo si myslí, že vyhraje? A tak to je, když si vezmeš nespaseného muže. Muže, který není křesťan. To prostě nefunguje. Pokud se spojujete emocionálně a tělesně s nespasenou osobou, může to být kanál pro ďábla do vašeho života. Je hodně krásných křesťanů a křesťanek. Nezbírejte citrony. To znamená něco míň. Vás. A když jste uspokojili podmínky, tak ďábel musí odejít. On se těší na to, až odejde, pokud jste uspokojili Boží podmínky. Opakujte po mně. Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi Syn Boží, že jsi zemřel na kříži za moje hříchy a že jsi vstal z mrtvých. Je mi líto všech mých hříchů. Vyznávám všechny své hříchy. Činím pokání z každého kontaktu se Satanem. Z každé zlé věci, kterou jsem pustil do svého života. Odmítám všechny tyto zlé věci. A teď řekněte sami, co odmítáte, ať už to je spiritistická tabulka, věštění, nebo cokoliv. Buďte konkrétní. Řekněte, že to yoga, jakékoliv hypnoza, automatické psaní, odmítněte to. Řekněte, já to odmítám. A řekněte konkrétně co. Teď půjdeme dál. A Pane, také odpouštím všem, kteří ke mně byli špatní a zlí, všem, kteří mě zranili, odkládám všechnu nesnášenlivost, všechnu nenávist a všechnu rebelii. Zvláště, Pane, odpouštím a teď dosaďte jméno mému otci, mé matce, společnosti, církvi, židům, Němcům, bílým, barevným, ať už to je kdokoliv, odpouštím. Já odpouštím. A Pane, žádám tě, aby si odpustil mě. Aby si mě očistil svou krví. A věřím, že ty to děláš právě teď. Přijímám tvé odpuštění a přijímám tvé očištění. Přijímám tvoji lásku a odpouštím sám sobě. A teď, Pane, já odmítám všechny tyto zlé duchy, všechno ve mně, co by tam nemělo být. Odmítám to teď. Uvolňuji sám sebe z toho a ve jménu Ježíše Krista přikazuji odejdi. Amen. A nechte je jít. Satané, přicházím proti tobě ve jménu Ježíše Krista, svazuju tvoji moc a všechno, co ďáblovo je spojeno s těmito lidmi, uvolňuji tyto mladé lidi ve jménu Ježíše Krista. Satane, vyjdi ve jménu Ježíše Krista. Vyjdi ve jménu Ježíše Krista. Vyjdi ve jménu Ježíše Krista.